τραγούδα τη ζωή. Πες, θα έρθει ξανά πρωί. Δες τον ήλιο με άλλα μάτια, με ενός παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός. Ναι, ο τόσο μακρινός. Αχ, κι η νύχτα μ' όλα τ' άστρα, πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Πιστεύεις πια, κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες, είμαι δίπλα σου εγώ, το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει στου χρόνου τα κουπιά. Πάει, γοργά κυλάνε οι ώρες. Μ' αν βρέξει μια βροχή, λευκό γυμνό το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει κι απάντηση καμιά. Πάει, μα όπου κι αν ρωτάμε, μας λένε ότι αγαπάμε, ζωντανό θα μείνει στην καρδιά. Μας λένε ότι αγαπάμε, ζωντανό πως μένει στην καρδιά. Είναι όμορφη ζωή. Τραγούδα το κι εσύ. Είναι όμορφη ζωή.
Καλησπέρα σας. 9 και 10. Είμαστε εδώ και πάλι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζεβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της μοιραίας επίθεσης στο 19χρονο που του αφαίρεσαν τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. και ο οποίος σκηδεύτηκε σήμερα στη Βέρεια. Ένα ντοκουμέντο πραγματικά συγκλονιστικό. Να βλέπεις πώς ακριβώς έγινε η δολοφονία αυτού του νέου παιδιού. Από κάποιους τύπους οι οποίοι είχαν την αντίθετη ομάδα από το 19χρονο. Και τόλμησε ο 19χρονος να τους πει ποια είναι η ομάδα του. Τον άφησαν εκεί, επί τόπου, μαχαιρωμένο. Και αφού έκαναν αυτό, τράπηκαν σε φυγή. Αλλά η μοίρα δεν τους ευνόησε, γιατί σήμερα συνελήφθη ο 23χρονος, ο οποίος δολοφόνησε τον 19χρονο. Δεν έχει ομολογήσει ακόμα, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι τον είδαν. Τον είδαν να πράττει το έγκλημα. Ο υπουργός, ο κύριος Αυγιανάκης, είπε ότι ο αθλητισμός είναι ζωή, όχι αρένα εγκληματιών. Καμία πράξη βίας δεν γίνεται αποδεκτή και ανεκτή. Λοιπόν, χαλαρώνουν στην Ευρώπη από ό,τι φαίνεται τα μέτρα για τον κορονοϊό. Εκτός από τη Δανία, σιγά σιγά και άλλες χώρες ξεκινούν να καταργούν τα μέτρα. Στο Ισραήλ καταργούν το πάσο για τους κλειστούς χώρους. Τώρα τι να πω, να σκεφτώ ότι σιγά σιγά θα έρθει και η δικιά μας η σειρά. Μακάρι, τι να πω. Έχουμε σήμερα ανακοίνωση για την μείωση του έμφυα στο 13%. Τι, πώς και λοιπά, θα τα μάθουμε όλα τις επόμενες ημέρες. Και επίσης αυτή η μικρή φάλαινα, ο Σωτήρης του Αλίμου, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έφυγε. Έφυγε λαβωμένη από ανθρώπινο χέρι. Από τους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο αποφάσισαν ότι έπρεπε να το τραυματίσουν και να του αφαιρέσουν τη ζωή. Άλλοι βέβαια άνθρωποι προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή, να το βοηθήσουν. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μοχθούν καθημερινά με τα ζώα και τους τα βοηθούν στη θάλασσα, στον αέρα, στη γη, παντού. Το Σωτήρι δεν κατάφεραν να τον σώσουν και βρέθηκε ανοιχτά της Σαλαμίνας νεκρή.
σαν με λυπούνται. Δεν ξέρουν τι είναι το μαζί, γι' αυτό δεν αγαπούν. Δεν ξέρω αν μας ζηλεύουνε ή απλώς αν με λυπούνται. Δεν ξέρουν τι είναι το μαζί, γι' αυτό δεν αγαπούν. Δεν σ' αγαπούν.
Επιστρέφω σε αυτήν την είδηση που αναφέρεται στις χώρες οι οποίες έρουν τα περιοριστικά μέτρα. Αρχικά ξεκίνησε η Βρετανία, στη συνέχεια η Δανία, μέσα σε μια εβδομάδα τώρα όλα αυτά. Σήμερα ανακοίνωσε και η Γαλλία ότι έρει ορισμένα περιοριστικά μέτρα για την αναχέτηση της πανδημίας του κορονοϊού, σε απόφαση που διχάζει εν μέσω μιας υγειονομικής κατάστασης που παραμένει τεταμένη. Και διχάζει γιατί απ' την άλλη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί δια του επικεφαλής του ότι είναι υπερβολικά νωρίς οι χώρες να κηρύξουν νίκη για τον κορονοϊό, για τον COVID-19 ή επίσης να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες να σταματήσουν τη μετάδοση του ιού. Επίσης ο επικεφαλής του ΠΟΗ για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων εκφράζει το φόβο ότι ορισμένες χώρες μπορεί να θελήσουν λόγω της πολιτικής πίεσης να μιμηθούν τις κυβερνήσεις που χαλαρώνουν ήδη τα μέτρα, χωρίς όμως από την άλλη να λάβουν υπόψη την δική τους κατάσταση σε ό,τι αφορά την υγεία και την εμβολιαστική κάλυψη. Εκεί μπορεί να γίνει το μεγάλο λάθος και αναφέρει ο επικεφαλής του ΠΟΗ ότι νομίζω ότι είναι μια μεταβατική φάση για πολλές χώρες. Δεν είναι η κάθε χώρα στην ίδια κατάσταση. Οι χώρες που λαμβάνουν αποφάσεις για ευρύτερο άνοιγμα πρέπει επίσης να είναι σίγουρες για την ικανότητα να επαναφέρουν μέτρα με την αποδοχή του κόσμου εάν χρειαστεί. Οπότε, αν ανοίξουμε τις πόρτες γρήγορα, καλύτερα να μπορούμε πολύ καλά να τις κλείσουμε επίσης πολύ γρήγορα. Αυτό σημειώνει και έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι ως χώρα, μιλάω και για την Ελλάδα, να είμαστε πολύ σίγουροι ότι εάν τα μέτρα σταματήσουν, εάν συμβεί οτιδήποτε, ότι θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κιόλας.
Μια λίμνη, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να είναι θάλασσα. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Αγάπησα μια κόρη, μάτια μου, μαύρα μάτια μου. του σε κάθε αγόρι. Πότε γυναίκα θα γεννεί και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Έχουν περάσει χρόνοι δέκα, μάτια μου, αχ μάτια μου. Η κόρη γίνει και γυναίκα, μα εγώ απόμεινα παιδί. Μα εγώ απόμεινα παιδί. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Τρώει το μαράζι.
Λοιπόν, ο χειμώνας θα διαρκέσει πολύ φέτος. Αυτή την πρόβλεψη έκανε για τους Αμερικανούς ο Φιλ, η Μαρμότα, στην οποία αποδίδεται το χάρισμα να προβλέπει τον καιρό, και σύμφωνα με την παράδοση είδε τη σκιά του σήμερα το πρωί βγαίνοντας από τη φωλιά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κρύο θα διαρκέσει για άλλες 6 εβδομάδες σύμφωνα με την παράδοση που γίνεται κάθε χρόνο 2 Φεβρουαρίου στην Πενσιλβάνια. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχε ακριβώς την ίδια όμως άποψη με τον Φιλ σήμερα το πρωί, όταν προέβλεψε ότι μία τεράστια χιονοθύελλα θα πλήξει τις βορειοανατολικές και κεντρικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Το μετεωρολογικό δελτίο σπανίως συμφωνεί, πρέπει να πούμε, με τον Φιλ και τους προκατόχους του. Κατά μέσο όρο το τροκτικό αυτό προέβλεψε σωστά τις μελλοντικές καιρικές συνθήκες μόλις κατά 40% την προηγούμενη δεκαετία. Πέρσι η Μαρμότα, ο Φιλ δηλαδή, προέβλεψε επίσης ότι ο χειμώνας θα παρατηνόταν κατά 6 εβδομάδες και πράγματι ο Φεβρουάριος ήταν ένας πολύ κρύος μήνας, όμως τον Μάρτιο η θερμοκρασία κυμάνθηκε πάνω από το μέσο όρο για την εποχή. Η παράδοση της Μαρμότας είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από Γερμανούς χωρικούς που παρακολουθούσαν τη συμπεριφορά του ζώου για να κρίνουν πότε θα έπρεπε να σπείρουν τα χωράφια τους. Αν η Μαρμότα λοιπόν δει τη σκιά της, οι τελετάρχες συμπεραίνουν ότι ο χειμώνας θα διαρκέσει άλλες 6 εβδομάδες και επομένως ο Φιλ μπορεί να επιστρέψει στη φωλιά του για να συνεχίσει τον ύπνο του. Αυτό λοιπόν έκανε σήμερα ο Φιλ. Είδε τη σκιά του και έτσι ο χειμώνας διαπίστωσαν μετεωρολόγοι αλλά και οι παραδοσιακοί ότι θα διαρκέσει ακόμα 6 εβδομάδες.
Αργείς να έρθεις πάλι ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό. Δεν είναι οι φωνές που έχω βάλει, μα έχω τη μοναξιά για ουρανό. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευθεί, αφού κρύβεται το αύριο σου τι έχω ονειρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου δεν ανησυχώ, φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ, όταν ξυπνώ. Δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι, το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό. Καρδιά φοβάται, τρέμει, μα έμαθε με σένα έτσι να χτυπά. Είναι το δάκρυ που δεν περιμένει και μέχρι να φανείς αργό κιλά. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευθεί, αφού κρύβεται το αύριο σου τι έχω ονειρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου δεν ανησυχώ, φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ, όταν ξυπνώ. Δεν είναι που αργεί να έρθεις πάλι, το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό.
Είχε γίνει τόσο μεγάλη ιστορία με τον Τζόκοβιτς, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτόν τον πολύ σημαντικό τενίστα, ο οποίος όμως του στήχησε πάρα πολύ το ότι δεν κατάφερε να παίξει στο μεγάλο αυτό Grand Slam της Αυστραλίας και να μπορέσει να πάρει τον 21ο τίτλο που θα ήθελε πάρα πολύ. Αντίθετα, ανέβηκε σε αυτό το σκαλοπάτι ο Ραφάλ, ο οποίος βέβαια είναι επίσης πολύ μεγάλος ο παίχτης, Ραφαέλ Ναδάλ. Όμως, από ό,τι φαίνεται από όλη αυτή την ιστορία, ο Τζόκοβιτς πήρε ένα μάθημα και ενδέχεται πλέον να εμβολιαστεί όπως διαρρέει το περιβάλλον του, προκειμένου να μην αποκλειστεί και από το Ρολάν Γκάρος, που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου. Η γαλλική κυβέρνηση λοιπόν προωθεί νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο οποιοδήποτε θέλει να μπει σε αθλητικούς χώρους, σε άλλους δημόσιους χώρους, θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν ο βιογράφος του Σέρβου τενίστα αποκάλυψε ότι μάλλον τελικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει στο μυαλό του να εμβολιαστεί για να μην χάσει άλλον ένα τίτλο, άλλο ένα πιθανότατα αγώνα πολύ σημαντικό για αυτόν, για να κατακτήσει το τίτλο του Ρολάν Γκαρός.
We'll be right back. στον άλλον ουρανό. Θα φτιάξω ένα παλάτι από εφημερίδες για να ταιριάζει με το χαρτινό καιρό. Του φίλο έκανε του ανθρώπου τις ελπίδες. Καρδιά κομμάτια πάρτινα χωρίς αυτή να ζω. Με μια φωτιά καλύτερα να ζέστανα, να ήξερα το μέσα μου καίνω. Μια σπιθά που θα περιμένει το βοριά, να την ανάψει με τα ψεύτικα παρέα. Φωτιά για να καούν τα χάρτινα, καρδιά κομμάτια πάρτινα χωρίς αυτή να ζω. Με μια φωτιά καλύτερα να ζέστανα, να ήξερα το μέσα μου καίνω. Το μέσα μου καίνω.
Πάμε τώρα να συναντήσουμε το σημερινό καλεσμένο. Αν και έχει κάνει σπουδές στις διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ωστόσο αποφάσισε ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η συγγραφή ενός βιβλίου. Ο κύριος Μινάς Στραβοπόδης λοιπόν έγραψε και μας παρουσιάζει απόψε το βιβλίο του, το πρώτο του εγχείρημα, «Ο Επαναστάτης της Αβύσσου». Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα βιβλίο περίπου 400 σελίδων, αρκετά πλούσιο, αλλά ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε πάρα πολύ εύκολα και να περάσετε ιδιαίτερα ωραία με την, με την περιπέτεια και τους ήρωες του κυρίου Στραβοπόδη. Καλησπέρα σας, κύριε Στραβοπόδη.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στην εκπομπή σας, έστω και δια του τηλεφώνου.
Και εγώ σας ευχαριστώ που ένας νέος άνθρωπος όπως είστε εσείς δραστηριοποιείται πέρα από την επιστήμη του και σε κάτι άλλο που έχει να κάνει με την τέχνη της γραφής. Δεν είναι εύκολο κάποιος να ξεκινήσει να γράφει ένα βιβλίο, να γράφει μία ιστορία, μία περιπέτεια. Οπότε μου δίνετε έτσι την αφορμή να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να ξεκινήσετε να γράφετε ένα βιβλίο.
Ναι, πράγματι. Είναι ο τρόπος μου για να ισορροπώ στη ζωή. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, το αντικείμενο των σπουδών μου είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολύ λογική, πολύ ρεαλισμό. Καθόλου δηλαδή, καμία σχέση δηλαδή με αυτό που αφορά την τέχνη, που είναι ο ρομαντισμός, που είναι κάτι πιο εσωτερικό, να το πω έτσι. Οπότε είναι μια διέξοδος, τόσο η ανάγνωση λογοτεχνίας όσο και η συγγραφή. Είναι μια διέξοδος όπου μου δίνεται τη δυνατότητα να εκφράσω με μεγάλη ενάργεια τα συναισθήματά μου, τις σκέψεις μου, τους προβληματισμούς μου, προβληματισμούς που μπορεί να αφορούν το άτομο ή την κοινωνία. Βέβαια, για το συγκεκριμένο βιβλίο να πω ότι νομίζω πως υποσυνείδητα η αφορμή ήταν μια επίσκεψη στο Auschwitz που έκανα πριν περίπου 3 έτη. Και μάλιστα νομίζω πως αυτό που έμεινε εντυπωμένο στο μυαλό μου ήταν η φράση που βρήκα, που είδα γραμμένη μόλις μπήκα, που λέει ότι εκείνοι που δεν θυμούνται το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν. Αυτή η φράση έμεινε εντυπωμένη στο μυαλό μου και εκείνη η εμπειρία που αποκόμισα από εκείνο το ταξίδι με έκανε να καταλάβω κάποια πράγματα ή να συνειδητοποιήσω καλύτερα κάποια πράγματα καλύτερα.
Εγώ θα έλεγα ότι και λόγω της επιστήμης σας το βιβλίο σας βοήθησε πάρα πολύ, δηλαδή βρήκα στοιχεία πάρα πολλά από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τις διεθνείς σχέσεις και γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Τώρα, αν θέλετε να μας βάλετε σιγά σιγά μέσα στην ιστορία του βιβλίου, να μας περιγράψετε λιγάκι τους ήρωές σας.
Βέβαια. Πριν πω αυτό, να πω ότι αυτό που παρατήρησα γενικότερα είναι ότι τα κράτη, καθώς μελετώ τις συμπεριφορές των κρατών, αρχίζουν και υιοθετούν πάλι συμπεριφορές που υιοθετούσαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Δεν ξέρω αν είναι στον ίδιο βαθμό, νομίζω δεν είναι στον ίδιο βαθμό ακόμα, ωστόσο υπάρχει μια τάση και αυτό είναι που με προβλημάτισε πάρα πολύ. Τώρα αναφορικά με το βιβλίο αυτό καθ' αυτό και την ιστορία. Επί της ουσίας πρόκειται ένας είναι ο κεντρικός, ο πολύ κεντρικός ήρωας, ο οποίος είναι και ανώνυμος. Ο λόγος που είναι ανώνυμος είναι διότι θα ήθελα να αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο με το αλφα κεφαλαίο γενικότερα. Από εκεί και πέρα το βιβλίο χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη και δανείζομαι μάλιστα περίπου το σχήμα της Θείας Κωμωδίας του Δάντη, όπου αντί για την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο, όπως είναι η Θεία Κωμωδία του Δάντη, εγώ τα 3 μέρη του βιβλίου του δικού μου είναι η προσωπική κόλαση, το καθαρτήριο και η κοινωνική κόλαση. Επί της ουσίας το πρώτο μέρος αφορά την ατομική επανάσταση του πρωταγωνιστή. Είναι μια κρίση συνείδησης η οποία έχει ο πρωταγωνιστής, καθώς στο background του βιβλίου είναι η πανδημία, η καταστολή και ούτω καθεξής. Και αυτό τον οδηγεί στο να θέλει να μην αλωτριωθεί σαν άνθρωπος, να αποφασίσει σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλει τελικά να ανήκει σαν άνθρωπος, και αυτό σταδιακά τον οδηγεί στην εσωτερική του επανάσταση όπου βρίσκει την ιδέα του. Από εκεί και πέρα το καθαρτήριο είναι το μεταβατικό στάδιο, το δεύτερο αυτό στάδιο, όπου ο πρωταγωνιστής αποκρυσταλώνει, να το πω έτσι, ποια είναι η προσωπική του επανάσταση, ποια είναι η ιδέα που θέλει να πιστεύει, ο στόχος του, και προετοιμάζεται για το τρίτο στάδιο, όπου πρόκειται επί της ουσίας για την εξωτερήκευση αυτής της προσωπικής επανάστασης. Η εξωτερήκευση αυτής της επανάστασης λαμβάνει τη μορφή μιας ιδιότυπης κοινωνικής επανάστασης, για να το πω έτσι, ενώ παράλληλα τώρα στο background η καταστολή που ανέφερα πριν έχει οδηγήσει στην έξαρση βίας και κυρίως στην έξαρση ακροδεξιάς βίας. Αυτό που τελικά καταφέρνει να πει ο πρωταγωνιστής είναι ότι η δική του κοινωνική επανάσταση είναι, επί της ουσίας την ξεκινάει τελείως μόνος του, δεν έχει καμία σχέση με τους συμβατικούς όρους της επανάστασης και πρόκειται επί της ουσίας για την εκπαίδευση και πώς τελικά η εκπαίδευση πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να προάγει την κριτική ικανότητα στα παιδιά.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω αν θα λέγαμε να κατατάξετε το βιβλίο σε μια κατηγορία. Σε τι κατηγορία θα το, εκτός από μυθιστόρημα, σε τι είδους μυθιστόρημα θα το είχατε κατατάξει?
Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία. Εγώ το χαρακτηρίζω κοινωνικοπολιτικό μυθιστόρημα και μέσα σε αυτό εντάσσονται και αρκετά δοκιμιακά στοιχεία, καθώς υπάρχουν και αρκετοί τύπου εσωτερικοί, ας πούμε, μονόλογοι του πρωταγωνιστή που έχουν και μια πιο δοκιμιακή χρειά.
Εσείς από μικρός φαντάζομαι είχατε αυτή την ανησυχία, φαίνεται και μέσα από το βιβλίο σας, αυτή την ανησυχία με το να μελετάτε τα βιβλία. Και λέω όχι να τα διαβάζετε, να τα μελετάτε, γιατί μάλλον τα μελετούσατε περισσότερο.
Πράγματι, γενικά τα ερεθίσματα που έλαβα από την οικογένειά μου ήταν τέτοια, δηλαδή μεγάλωσα στην κυριολεξία μέσα στα βιβλία. Θυμάμαι αυτή την τάση μου για γνώση και για μάθηση, ότι όταν ήμουν μόλις 4 χρονών, ας πούμε, έμαθα μόνος μου να διαβάζω. Στο δημοτικό ξεκίνησα την πρώτη μου απόπειρα να γράψω ένα μυθιστόρημα. Εντάξει, εννοείται δεν τα κατάφερα τότε, έγραψα κάποιες σελίδες. Αλλά ναι, γενικά υπήρχε. Γενικά προσέγγιζα πιο πολύ τα εξωσχολικά βιβλία. Αυτά με τραβούσαν. Είχα έλξει με Έλκιαν πιο πολύ τα εξωσχολικά βιβλία και όχι τόσο τα βιβλία του σχολείου. Γιατί έβλεπα ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι. Δεν θέλω να πω κενό, αλλά. Δεν ξέρω, δεν έβρισκα τόση ουσία στα βιβλία του σχολείου, για κάποιο λόγο.
Μάλιστα. Είσαστε, να πούμε, ένας πολύ νέος και επιστήμονας και συγγραφέας, μόλις στα 24, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Μάλιστα, ναι. Το Γενάρη, τώρα πριν κάποιες μέρες, έκλεισα τα 25, για την ακρίβεια.
Να είσαστε ευτυχισμένος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ας πούμε ότι θα έπρεπε να επιλέξετε τώρα να συνεχίσετε την επιστήμη σας ή να δοθείτε περισσότερο στην συγγραφή, τι θα επιλέγατε?
Αυτά τα δύο δεν μπορώ να τα δω χωριστά το ένα από το άλλο, γιατί επί της ουσίας η επιστήμη μου ή τουλάχιστον ένα κομμάτι της επιστήμης μου τροφοδοτεί πάρα πολύ το τι γράφω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η επιστήμη μου και γενικότερα η δουλειά που κάνω με κάνει να αποκομώ εμπειρίες οι οποίες μετά αποτυπώνονται, βέβαια αλλαγμένες αρκετά και με μυθοπλασία, αποτυπώνονται μετά στο χαρτί και δημιουργείται, ας πούμε, ένα βιβλίο.
Δυσκολευτήκατε σε αυτή την πρώτη προσπάθειά σας να γράψετε ένα βιβλίο, στο πώς θα το δημιουργήσετε, πώς να του δώσετε, να κάνετε τη δομή του βιβλίου?
Όχι, καθόλου, και να σας πω γιατί. Γιατί ήταν πιο πολύ σαν να αφηγούμουν κάτι το οποίο ήδη υπήρχε κάπου μέσα μου. Δεν έκανα ούτε κάποιο σχεδιάγραμμα, ούτε κάποιο πλάνο. Απλά ξεκίνησα να γράφω και η μία λέξη έφερνε την επόμενη. Έτσι ήταν.
Πόσο καιρό είχατε όλο αυτό το μυθιστόρημα στο μυαλό σας για να το γράψατε?
Δεν ξέρω να σας πω. Νομίζω αρκετό καιρό. Αρκετό καιρό. Ωστόσο, η αφορμή για να ξεκινήσω να το γράφω ήταν το πρώτο lockdown που με βρήκε στις Βρυξέλλες και τελείως μόνο. Και αυτό νομίζω ήταν τότε ξεκίνησα. Το ολοκλήρωσα περίπου ένα χρόνο μετά, ωστόσο το είχα αφήσει και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το ενδιάμεσο.
Μάλιστα. Τώρα ετοιμάζετε κάτι καινούριο?
Πάντα ετοιμάζω κάτι καινούριο, γιατί πιστεύω ότι το να ετοιμάζεις, για παράδειγμα, ένα βιβλίο είναι αυτό που είπα και πριν, ότι να έχεις εμπειρίες και να αποκτάς γνώσεις και αυτό σιγά σιγά μέσα σου πλάθεται και κάποια στιγμή έρχεται η κατάλληλη στιγμή και βγαίνει αυτό σαν βιβλίο. Βέβαια, για να απαντήσω και ακριβώς το ερώτημά σας, αυτή τη στιγμή δεν έχω ξεκινήσει να γράφω κάτι. Όχι.
Φαντάζομαι έχετε μια ιστορία στο μυαλό σας.
Ναι, έχω την κεντρική ιδέα και αυτή σιγά σιγά αρχίζει και εντείνεται, ας πούμε, με διάφορες λεπτομέρειες, με διάφορα περιβλήματα, ας πούμε.
Να ρωτήσω, είναι μυθιστόρημα πάλι?
Ναι, γενικά έχω την τάση, με τραβάει το μυθιστόρημα, είναι το αγαπημένο μου είδος, γιατί νομίζω ότι το μυθιστόρημα είναι, μπορείς να περάσεις μέσα από το μυθιστόρημα μηνύματα και εμέσως, δηλαδή όχι απευθείας, όπως σε ένα δοκίμιο είναι πιο άμεσο το μήνυμα που μπορεί να περάσει κάποιος. Μ' αρέσει το μυθιστόρημα γιατί βάζει τον αναγνώστη πιο πολύ, ίσως, στο να ανακαλύψει, δηλαδή να δει και πέρα από την πλοκή κάποια πράγματα.
Μάλιστα. Και το άλλο, στο άλλο κομμάτι, πού βρίσκεστε, ασχολείστε τώρα επαγγελματικά με τις διεθνείς σχέσεις?
Είμαι εξωτερικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχω αναλάβει ένα ερευνητικό πρόγραμμα μαζί με μια καθηγήτριά μου και γράφουμε ένα paper πάνω σε αυτό. Και επίσης δουλεύω και σε μια εταιρεία σαν σύμβουλος.
Μάλιστα. Πολύ πράγμον.
Το προσπαθώ, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, είμαι δημιουργικός και θέλω να κάνω όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ που με γεμίζουν κιόλας παράλληλα.
Από ό,τι φαίνεται μπορείτε και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Κύριε Στραβοπόδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα
και
πολύ
και τις εμπειρίες
και που μου δώσατε το βήμα.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Δεν έχω τίποτα να πω, τίποτα να σου γράψω. Στο σκοτισμένο μου μυαλό δεν ξέρω πού να ψάξω. Κι αν κάποια μέρα, αν συναντιόμασταν ξανά, ίσως να μ' αγαπούσες. Κι ίσως μια μέρα, ίσως να σου λέγα πολλά. Αν μια φορά ρωτούσες. Αν μια φορά ρωτούσες. Χάθηκα στα ψηλά βουνά και στις βαθιές χαράδρες και είδα αστέρια φωτεινά και είδα μέρες μαύρες. Κι αν κάποια μέρα, αν συναντιόμασταν ξανά, ίσως να μ' αγαπούσες. Κι ίσως μια μέρα, ίσως να σου λέγα πολλά. Αν μια φορά ρωτούσες. Αν μια φορά ρωτούσες. Αν μια φορά ρωτούσες.
Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων, με τα υδρόβια πουλιά να αποτελούν βέβαια αναπόσπαστο στοιχείο αυτού, αφού επιλέγουν τους υγροτόπους για προσωρινό ή για μόνιμο καταφύγιο. Μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί παρατηρητές, εκατοντάδες παρατηρητές, οι οποίοι επισκέπτονται και καταμετρούν κάθε χρόνο τα πουλιά σε 224 υγροτόπους που υπάρχουν στη χώρα μας. Και σύμφωνα με τα μέλη αυτών των παρατηρητών, η πιθανότερη αιτία θανάτου πουλιών είναι είτε η πρόσκρουση σε ηλεκτροφόρα καλώδια, είτε η ηλεκτροπληξία. Να πούμε ότι στην περιοχή της Πρέσπας βρίσκεται η μεγαλύτερη αποικία αργυροπελεκάνων και είναι η μεγαλύτερη ποικιλία σε όλο τον κόσμο, με το μεγαλόσωμο αυτό είδος πουλιού να αριθμεί περισσότερα από 1000 ζευγάρια, ενώ αποικίες που υπάρχουν και στις λίμνες Κερκίνη, Κάρλα και Χυμαδίτιδα στο Ναυρακικό κόλπο και στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, όλα μαζί είναι γύρω στα 1000 ζευγάρια, όπως σας είπα. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί δε για την προστασία του αργυροπελεκάνου, κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων LIFE, έχουν οδηγήσει στην σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του και πλέον εντάσσεται σε χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου, που σημαίνει ότι κάτι κάναμε, ότι κάπως βοηθήσαμε τους αργυροπελεκάνους να συνεχίσουν να επιβιώνουν.
Άσε με, άνθρωπε, να κάνω τι αισθάνομαι. Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε. Πες μου μονάχα τι ποτό γεμίζει το ποτήρι σου, κι αν θέλεις περισσότερο εδώ δεν σε κερνάμε. Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση, κι αν έχεις άντερα την άρνηση ακολούθα. Τι σε πειράζει αν σε δείχνουνε στο σπίτι σου, γιατί εφόρεσες ανάποδα τα ρούχα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα, κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα, κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η
Λοιπόν, εδώ τελείωσε και σήμερα η εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η εκπομπή Αλφέτο η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο ήταν η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Μάκης Προβατάς και η Νατάσα Μπαστέα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Ατιμή καρδιά.